bangsaku, negaraku. Bukalah matamu, jangan kau melupakan Pancasilamu.
Santo.